Laborokops Radio Tavisupleba Pragidan. Salomshudobisa, Tbilisis drois 18 saatse, pirdapir etershi mushaobas itsqebs Radio Tavisupleba. Pragis studiidan Kobole Klikadze mogesalmebit dges Paraskevia 11 Ianvari da gadatsemas traditsionalat tghis mtavari akhali ambebis gamoshebit vitsqebt. Chemtan ertas studiashi Mariam Chiaureli imqopeba.
მოგესალმებით, ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ირაკლი ოქრუაშვილი გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლდა პატიმრობიდან. ასპეგის რაიონში გარდაცვლილი იპოვეს სამივე დაკარგული რუსი ტურისტი. რუსეთის თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ისევ უარი თქვა ჩვენების მიცემაზე. ჟენევაში იმართება მოლაპარაკება სირიის კონფლიქტზე. ჩეხეთში პირველად ტარდება პრეზიდენტის პირდაპირი არჩევნები. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ირაკლი ოქრუაშვილი გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლდა პატიმრობიდან. თუმცა მის წინააღმდეგ აღწრული ორი საქმის განხილვა სასამართლოში კვლავ გაგრძელდება. დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლომ დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა და სამსახურებრივი გულგრილობის ბრალდებით აღწრულ საქმეზე ოქრუაშვილს 15,000 ლარის გირაო შეუფარდა. ბრალდების მხარემ გირაო შუამდგომლობა იმით ახსნა, რომ არ არსებობს ოქრუაშვილის მიმალვის საფრთხე, რადგან ყოფილი მინისტრი საქართველოში საკუთარი ნებით დაბრუნდა. ამასთან საქმეზე თითქმის ყველა მოწმე დაკითხულია, რაც გამორიცხავს მათზე ოქრუაშვილის ზეწოლის შესაძლებლობას. თავდაცვის ყოფილი მინისტრის წინააღმდეგ სამსახურებრივი გულგრილობის ბრალდებით აღწრული საქმე უვარდისი ვაზნების შეძენას უკავშირდება. 10 იანვარს საქალაქო სასამართლო ირაკლი ოქრუაშვილს 10,000 ლარის გირაო შეუფარდა უკანონო შეიარაღებული ფორმირების შექმნის და ხელმძღვანელობის საქმეზე. მანამდე პროკურატურამ არასაკმარისი სიმტკიცებულებების გამო ირაკლი ოქრუაშვილს მოუხსნა ბრალი ფულის გათეთრებაში და ასევე კომპანია ჯეოსელის აქციების უკანონო დაუფლების ბრალდება, რომლის გამოც 2008 წელს 11-წლიანი პატიმრობა მიესაჯა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ინფორმაციით პრეზიდენტი არაპირებს ხელის მოწერას ამნისტიის ვეტო დაძლეულ კანონპროექტზე. დავით უსუფაშვილმა დღეს უთხრა ჟურნალისტებს, რომ ხელმოსაწერად პრეზიდენტს ვადა აქვს ღამის 12 საათამდე, თუმცა მიხეილ სააკაშვილმა გუშინ თქვა, რომ არაპირებს ხელის მოწერას. შესაბამისად ამნისტიის ვეტო დაძლეულ კანონპროექტზე ხელმოწერის უფლებით თავად პარლამენტის თავმჯდომარე ისარგებლებს. ამის შემდეგ პოლიტპატიმრის სტატუსის მქონე პირები კანონის ძალაში შესვლიდან ერთი კვირის ვადაში დატოვებენ სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებს. საქართველოს სასჯელ აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრი სოზარ სუბარიმოელის, რომ კანონი ძალაში შევა 12 იანვარს, დღის ბოლოს და შესაბამისად
ვირას დილიდან დაიწყება პოლიტპატიმრების გათავისუფლება, რომლებიც პარლამენტისავე დადგენილებით და მისივე განმარტებით პირდაპირ დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას ექვემდებარებიან. შესაბამისად 10 საათზე თითქმის ყველა საპრობილიდან საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში დაიწყება ადამიანების გამოშვება.
განაცხადა სუბარმა პოლიტპატიმრის სტატუსის მქონე პირების გათავისუფლების საკითხზე. საქართველოში ინტერპოლის ეროვნულმა ბიურომ დღეს ინტერპოლის გენერალურ სამდივნოს მიმართა და საჭირო დოკუმენტები გაუგზავნა იუსტიციის ყოფილი მინისტრის ზურაბ ადეიშვილის საერთაშორისო ძებნის გამოსაცხადებლად. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, დოკუმენტაციის შესავლის შემდეგ ინტერპოლის გენერალური სამდივნო ადეიშვილზე საერთაშორისო ძებნას გამოაცხადებს და მის მიმართ წითელი ცირკულარი გამოიცემა ინტერპოლის წევრ 190 ქვეყანაში. ასპეგის რაიონში გარდაცვლილი იპოვეს სამივე დაკარგული რუსი ტურისტი. მაშველები დღეს დილიდან ეძებდნენ ზვავში მოყოლილ ტურისტებს. ადგილობრივებთან ერთად ძებნაში მონაწილეობდნენ თბილისიდან ჩასული მაშველებიც. როსტოვის ოლქიდან საქართველოში ჩასული 4 ტურისტი ზვავმა მოიყოლა 10 იანვარს მყინვარწვერიდან ჩამოსვლისას. გადარჩა ერთი მათგანი, რომელიც გუშინ მოათავსეს სტეფან წმინდის საავადმყოფოში.
Radio თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთის ამბებით ვაგრძელებთ. რუსეთის თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ანატოლი სერდიუკოვმა ისევ უარი თქვა მრავალ მილიონიან ზარალთან დაკავშირებული საქმის გარშემო გამომძიებლების შეკითხების პასუხზე. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის პრესმდივნის ვლადიმირ მარკინის განცხადებით, გამოძიებას ბევრი შეკითხვა აქვს სერდიუკოვთან, მათ შორის უწინარესხოვლის შეკითხვები თავდაცვის სამინისტროს კუთვნილი უძრავი ქონების გაყიდვაზე და გაყიდული ობიექტების ფასებზე.
Конечно же, господин Сердюков.
Расскажите, батон Сердюков, исев როგორც რუსეთის ნებისმიერ სხვა მოქალაქეს, აქვს უფლება უარი თქვას ჩვენების მიცემაზე. მაგრამ მერწმუნეთ, ასეთი პოზიცია გამოძიებისთვის მეტი რომ არა ვთქვათ, გაუგებარია. თუ თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ფიქრობს, რომ არა აქვს კავშირი მოვლენებთან, რომლებიც ახლა გამოძიების საგანი გახდა, მაშინ სავსებით ლოგიკური იქნებოდა პასუხის გაცემა გამოძიებისთვის საინტერესო კონკრეტულ შეკითხვებზე.
Вопросы интересующие следователя.
განაცხადა საგამოძიებო კომიტეტის პრესმდივანმა. სერდიუკოვის სახელი უკავშირდება სკანდალს რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს მიერ გაკონტროლებული კომპანიის გარშემო. მიმდინარეობს სახელმწიფოს კუთვნილი ობიექტების გაყიდვის გამოძიება 100 მილიონამდე დოლარის ზარალის გამო. სირიის საკითხში გაეროს და არაბთა ლიგის წარმომადგენელი ლახტარ ბრაჰიმი დღეს ჟენევაში ხვდება მაღალი რანგის ამერიკელ და რუს დიპლომატებს სირიაში კონფლიქტისთვის ბოლოს მოსახებად საერთო პოზიციაზე მოსალაპარაკებლად. შეხვედრამდე სირიის მთავრობამ გააკრიტიკა ბრაჰიმი სირიის მართველი რეჟიმის წინააღმდეგ დამასკის შეფასებით აშკარა მიკერძოებულობის გამო. ჩეხეთის რესპუბლიკაში პირველად ტარდება პრეზიდენტის პირდაპირი არჩევნები. მათი შედეგი განსაზღვრავს, ვინ შეცვლის ვაცლავ კლაუს, რომელიც გადადგება პრეზიდენტობის მეორე ხუთწლიანი ვადის ამოწურვის შემდეგ. საზოგადოებრივი აზრის წინასწარი გამოკითხვის შედეგებით 9 კანდიდატ შორის ლიდერობენ ყოფილი პრემიერ-მინისტრები იან ფიშერი და მილოშ ზემანი. აქამდე ჩეხეთის პრეზიდენტს პარლამენტი ირჩევდა. და ბოლოს ისევ ერთი ცნობა საქართველოზე. თბილისში გაიმართა კონფერენცია საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წინამძღოლის კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის აღსაყდრებიდან 95 და დაბადებიდან 90 წლისთავის აღსანიშნავად. კონფერენციის მონაწილეებს მიმართეს მსოფლიო პატრიარქმა, კონსტანტინოპოლის არქიეპისკოპოსმა ბართლომე პირველმა და პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილმა. მსოფლიო პატრიარქის გარდა საქართველოში იმყოფებიან სერბეთის პატრიარქი ირინეოსი, ბულგარეთის პატრიარქის მოსაყდრე კირილე და იერუსალიმის ანტიოქიის ალექსანდრიის და რუსეთის საპატრიარქოს დელეგაციები.
თქვენ მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
18 საათი და 8 წუთია თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას. ახლა მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარსს და შემდეგ უკვე სიუჟეტებს შემოგთავაზებთ. პირველ სიუჟეტში გამოეხმაურებით საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ოქრუაშვილის სისხლის სამართლის საქმის გამოძიებას. ყოფილი მინისტრი დღეს სასამართლო დარბაზიდან გათავისუფლდა.
მოკლედ, მომგონებოდა დაკმაყოფილებული იქნა, შეეცვალა ირაკლი ოქრუაშვილის საფრთხე კონცება პატიმრობა 15,000 გირაოთი, რის შედეგადაც ის დარბაზიდან გათავისუფლდა.
შემდეგ შევისწებით გავარკვიოთ, თუ რატომ თვლიან იურისტები კანონდარღვევად საქართველოს პრეზიდენტის მიერ თენგიზ გუნავას სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონის მუნებულად დანიშნას.
პროკურატურამ რომ დაამთავრა საქმე და გადაგზავნა სასამართლოში, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ გუნავას ბრალდება მოეხსნა, ხო, პირიქით.
შემოგთავაზებთ ასევე საქართველოს პრესის მიმოხილვასაც და საერთაშორისო სიუჟეტსაც, საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტში ვისაუბრებ, თუ როგორ იბრძვიან ამერიკელი ოჯახები თავიანთი რუსი შვილებისათვის.
ჩვენ ამბავს დავბედით, რომ ისი დედა და მამა ვიქნებით. მე არ მინდა ეს პირობა გავდეხო. ეს ჩემი ბავშვია და მთელი გულით მიყვარს. თუ მის წამოყვანას ვერ მოახერხებ, მასთან დავჭერ რუსეთში. ჩემს ვაჟს ვერ მივატოვებ.
გაცემის მეორე ნაწილს კი ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას დაუთმობთ. აი მოკლედ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვებია. როგორც ახალი ამბის გამოშვებაში თითქოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ირაკლი ოქროაშვილი გირაო სანაცვლოდ გათავისუფლდა პატიმრობიდან, თუმცა მის წინააღმდეგ აღძრული ორი საქმის განხილვა სასამართლოში კვლავ გაგრძელდება. თუ როგორ მიმდინარეობდა ბოლო სასამართლო პროცესი ამის თაობაზე უფრო ზუსტად, ეკა ქევანიშვილი გვიამბობს.
ირაკლი ოქროაშვილი თავისუფალია. ეს გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ზვიადესებუამ 11 იანვარს მიიღო. სასამართლოს განჩინებით დაკმაყოფილდა პროკურატურის შუამდგომლობა და სამსახურებრივი გულგრილობის საქმეზე თავდაცვის ყოფილ მინისტრს აღკვეთის ღონისძიება პატიმრობა 15,000 ლარიანი გირაოსთი შეეცვალა. მოსამართლემ მიიჩნია, რომ ირაკლი ოქროაშვილი საქართველოში თავის ინებით დაბრუნდა და რომ ის აღარ დაემალება მართლმსაჯულებას. პროცესის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებმა მისი ადვოკატების კომენტარებით ჩაიწერეს ზვიად გორძაძე მედიას განუცხადა, რომ 40 ნახევრიანი თათბირის შემდეგ მოსამართლემ შუამდგომლობა დააკმაყოფილა.
შემდგომობის განხილვა მიმდინარეობდა 40 ნახევრის განმავლობაში, თათბირობდა მოსამართლე. შემდგომობა დააკმაყოფილებული იქნა, შეეცვალა ირაკლი ოქროაშვილის საქმეთა ღონისძიება პატიმრობა 15,000 ლარი გირაოთი, რის შედეგადაც ის დარბაზიდან განთავისუფლდა. გრძელდება მეორე სასამართლო პროცესი, რომელიც გუშინ შეეცვალა აქვეც ღონისძიება, ეს ნიშნავს შემდეგს, რომ ორი ბრალდებასთან დაკავშირებით ცხოვრები გაგრძელდება. ჩვენ ვაპირებთ, რომ სტუმე ბოლომდე ვიყვანოთ, ეგ ირაკლი კი განთავისუფლდა, მაგრამ ჩვენ გამომართლებელი განაჩენის ბოლოდინი გვაქვს ორივე საქმეზე და იმ კვირაში 15-15-ში გაგრძელდება სასამართლოს სტუმები, რომლებზეც ჩვენ შევეცდებით მისი უდანაშაულობის დამტკიცება.
შედეგით კმაყოფილია ოქროაშვილის კიდევ ერთი ადვოკატი მამუკა ჭაბაშვილიც.
დარჩენილი ორივე საქმე, რაც დღეს სასამართლოს წარმოებაში არის, ირაკლი ოქროაშვილის მიმართ ერთ საქმეზე, მხოლოდ ირაკლი ოქროაშვილის მიმართ და მეორე საქმეზე იქ სხვა პირებიც არიან, როგორც თქვენ ცნობილია, ბრალდებული. ორივე საქმე, ასე ვთქვათ, ბოლოშია მიყვანილი, სულ ორიოდე მოწმეღა არის დასაკითხი და ფაქტიურად პაექრობას ვართ მისული ორივე საქმეზე. მტკიცებულებების გამოკვლევის და განხილვის შედეგად რჩება მხოლოდ და მხოლოდ ერთი დასკვნის გაკეთების საშუალება. ამ ბრალდება ისე უნდა მოიქცეს, როგორც ეს გააკეთა თბილისის სააპელაციო სასამართლოში და ბრალზე უარი თქვა, ანარა და გამომართლებელი განაჩენი უნდა დააყენოს სასამართლომ, თუ კი პროკურატურა მაინც მოითხოვა რაიმე ნაწილში ვინმეს მიმართ გამომტყუნებელი განაჩენის დაყენება.
თავად ირაკლი ოქროაშვილს მედიასთან ამდრომდე კომენტარი არ გაუკეთებია.
მიკროფონთან იყო ეკა ქევანიშვილი. შეგახსენებთ, რომ ირაკლი ოქროაშვილი საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი დღეს სასამართლო დარბაზიდან გათავისუფლდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება საღამოს თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება საქართველოს პრეზიდენტის სადაოდ ქცეული გადაწყვეტილების თაობაზე საუბრით. სამეგრელო ზემოსვანეთში პრეზიდენტის წმუნებულად ხუთშაბათს თენგიზ გუნავას დანიშნვის ფაქტს კანონდარღვევად მიიჩნევს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. ორგანიზაცია საჭირო თვლის, რომ რადგანაც თენგიზ გუნავას წინააღმდეგ სამართალწარმოება ჯერ არ დასრულებულა, პრეზიდენტმა გააუქმოს 10 იანვარს გახმაურებული გადაწყვეტილება. მაგრამ თუ კი მოტივაციასთან დაკავშირებულ ვარაუდებს გავითვალისწინებთ, ნაკლებად მოსალოდნელია, რომ პრეზიდენტმა საკუთარი გადაწყვეტილება შეცვალოს. ასეთ თვლის ლელა კუნჭულია, რომელმაც მოამზადა სიუჟეტი ამ გადაწყვეტილებაზე.
თუ კი გადაწყვეტილება არ შეცვალა, პრეზიდენტი იგნორირებას გაუკეთებს კანონის მოთხოვნას და ეს ცუდია. უთხრა რადიო თავისუფლებას 11 იანვარს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარემ კახაკო ჟორიძემ, რომელიც ამ შემთხვევაში გულისხმობს კანონს საჯარო სამსახურის შესახებ. ამ კანონის მე-17 მუხლი განსაზღვრავს, თუ რა შემთხვევებში არ მიიღება პირი საჯარო სამსახურში და ერთ-ერთი პუნქტის თანახმად საჯარო მოხელე ვერ გახდება პირი, რომელიც იმყოფება გამოძიების ქვეშ ამ პატიმრობაში.
პროკურატურამ რომ დაამთავრა საქმე და გადაგზავნა სასამართლოში, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ გუნავას ბრალდება მოეხსნა, ხო, პირიქით. სასამართლოში რომ საქმე იგზავნება, ეს იმას ნიშნავს, რომ პროკურატურამ უკვე ჩათვალა, რომ ამ საქმეში იმდენად მნიშვნელოვანი მტკიცებულებები არის, რომ შეიძლება დაუმტკიცდეს მას ბრალიდან. ნამდვილად ვერ დავეთანხმები იმ პოზიციას, რომ რადგან სასამართლოში გადაიგზავნა საქმე, ეს იმას ნიშნავს, პრეზიდენტს ჰქონდა უფლებამოსილება დაენიშნა ის პირი თანამდებობაზე.
კახაკო ჟორიძე აბსოლუტურად სხვა და ცალკე განსახილველ საკითხად მიიჩნევს თენგიზ გუნავას დამნაშავეობა უდანაშაულობის საკითხს. მისი განმარტებით, რადგანაც სამართალწარმოება ჯერ არ დასრულებულა, პრეზიდენტმა უნდა შეცვალოს საჯარო სამსახურის შესახებ კანონთან შეუსაბამო გადაწყვეტილება. თუმცა ბევრი ფიქრობს, რომ დიდი ალბათობით ეს ასე არ მოხდება. 10 იანვარს, როცა ახალი გუბერნატორი ადგილობრივი საკრებულოს წევრებსა და რწმუნებულის აპარატს პირადად წარუდგინა, პრეზიდენტმა სააკაშვილმა გუნავას მისამართით საქებარი სიტყვები არ დაიშურა.
მის დროს სამეგრელოში დამყარდა წესრიგი სრული კრიმინალთა ბრძოლის საქმეში. მთლიანად ამოიძირკვა ნარკოტიკები, ამოიძირკვა ჭულმანი, ქურდობები, ყაჩაღობები, სხვა ძიმე დანაშაული, კონტრაბანდა. მე მას ასევე ვიცნობ, როგორც 2008 წლის ომის ერთ-ერთ მთავარ გმირს.
პრეზიდენტი ასევე ამბობს, რომ ქვეყანაში, სადაც მთავრობა პოლიტპატიმრების რანგში საპატიმროებიდან უშვებს რუსეთის ჯაშუშებს, რა თქმა უნდა ნამდვილ სამხედრო გმირებს და ომის გმირებს ისეთებს, როგორიც თენგიზ გუნავა, პრობლემები ექნებათ. მიხეილ სააკაშვილმა 10 იანვარს ბევრი ილაპარაკა იმის შესახებ, თუ როგორ აბრუნებს ქვეყანას წარსულში ახალი მთავრობა და ამ კონტექსტში ის თვლის, რომ დღეისათვის სწორედ პრეზიდენტის წარმომადგენლებზე გადის ბრძოლის ხაზი, რომ საქართველოში არ მოხდეს კორუმპირებული კრიმინალური წარსულის რესტავრაცია და საქართველომ გააგრძელოს განვითარება. მნიშვნელოვანია, პრეზიდენტის თანაგუნდელთა მოსაზრებებით საინფორმაციო საშუალებები არცელებენ საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლის ზურაბ ჯაფარიძის კომენტარს, რომლის მიხედვითაც პრეზიდენტის წარმომადგენლებს თენგიზ გუნავა დიდწილად სწორედ პროფესიონალიზმისა და გამოცდილების გამო დაინიშნა, მაგრამ ამავდროულად ჯაფარიძე მიიჩნევს, რომ ეს იყო პრეზიდენტის მხრიდან ერთგვარად პასუხი ყველა იმ ქმედებასთან მიმართებით, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ ახალი ხელისუფლების მხრიდან. ასეა თუ ისე, ანალიტიკოსებისთვისაც ცხადია, რომ პრეზიდენტი საკუთარ გადაწყვეტილებას თენგიზ გუნავას გუბერნატორობასთან დაკავშირებით არავითარ შემთხვევაში არ შეცვლის. მაგალითად, როგორც კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ძაბირაძე აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, პრეზიდენტმა ერთგული თანამოაზრის გუბერნატორად დანიშნეთ საკუთარი ბერკეტების გამტკიცებასთან ერთად თავად გუნავას მომავალზეც იფიქრა.
თუ სასამართლო პროცესი დაიწყება და აღმოჩნდება, რომ გუნავა ასე ვთქვათ დანაშავია, კიდევ ერთხელ გახმიანდება პრეზიდენტის მხრიდან ის, რომ აი იწყება პოლიტიკური რეპრესიები, უკვე დააპატიმრეს არა ყოფილი ჩინოსანი, არამედ მოქმედი მაღალ ჩინოსანი და უშუალოდ მთელი მხარის გუბერნატორი.
პრეზიდენტის გადაწყვეტილების შესაძლო მოტივაციებზე ლაბარაკობს სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი კონსტანტინე კანდელაკიც. მისი აზრით, პრეზიდენტი კოაბიტაციის პროცესში საკუთარი შესაძლებლობების დემონსტრირებას ცდილობს და ამასთან ეს ნაბიჯი შესაძლოა ოპონენტთა წყობიდან გამოყვანისა და მათი მხრიდან არაადეკვატური ქმედებების გამოწვევის მცდელობაც იყოს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ცელდება საღამოს თავისუფლების გადაცემა პრაღის სტუდიიდან, გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ახლა ვისაუბრებთ სოციალურ დაუცველების პრობლემაზე. 11 იანვარს ფონიჭალაში მდებარე ერთ-ერთი კორპუსიდან სასამართლოს დადგენილების საფუძველზე აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ 6 ოჯახის გამოსახლება დაიწყო. თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით 2006 წელს მათ მიერ დაკავებული ფართები დევნილებს ეკუთვნით. თავად გამოსახლებული ოჯახები აცხადებენ, რომ მათ სხვა საცხოვრებელი ფართები არ გააჩნიათ, დევნილებმა კი ფართები უკანონო გარიგების შედეგად მიიღეს. ამ რთულ პრობლემაში გარკვევას ნინო თარხნიშვილი შეეცადა.
11 იანვარს აღსრულების ეროვნული ბიუროს წარმომადგენლები თენგიზ მენთეშაშვილის 4-სულიანი ოჯახის გამოსასახლებლად მივიდნენ. თენგიზ მენთეშაშვილი ფონიჭალაში მდებარე დაუსრულებელ კორპუსში 2005 წელს მას შემდეგ შესახლდა, რაც რუსეთიდან მისი დეპორტაცია მოახდინეს. საქართველოში დაბრუნებულს კი საცხოვრებელი ბინა აღარ ჰქონდა. როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, კორპუსის პირველ სართულზე მდებარე ფართი საკუთარი ძალებით გაასუფთავა და ოჯახთან ერთად დასახლდა. თუმცა თბილისის საქალაქო სასამართლოს დადგენილების საფუძველზე მასზე კიდევ 5 ოჯახს უახლოეს დღეებში ფართების დაცლა მოუწევთ. საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით მათ მიერ დაკავებული ფართები დევნილ ოჯახებს ეკუთვნით. თენგიზ მენთეშაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ფართები დევნილ ოჯახებს უკანონო გარიგებების შედეგად მიაკუთვნეს.
სავსე იყო აი ფაქრეშკები, გაბოლილი სპრიცები, სამტრითა უბედურებით შემოედა, გაავლესე ბინათ ვაქცია. 2008 წელში თხოვენ $2000.
ვინ?
არის კეთინო ყიფიანი. მოწოული თავმჯდომარე ვარ. $2000 რო არ მივეცით, 11 ოჯახზე შეიტანეს საჩივარი. შეკერილი საბუთები, ტოლულები ვართო, კომპაქტურათა ვართ შემოსახლებულები და ჩვენი ბინაო. საწავით, ქირის ფულიც არ მაქვს.
კორპუსის თავმჯდომარე ქეთევან ყიფიანი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში კატეგორიულად უარყოფს სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბრალდებებს და აცხადებს, რომ ეს ადამიანები უკვე 6 წელია დევნილების კუთვნილ ფართებში უკანონოდ ცხოვრობენ.
მე არანაირი უფლება არ მაქვს, ვინმე რო შევასახლო, ვინმე რო გამოვასახლო იქიდან. მე რამე რო მქონოდა ახებული და ან და რაღაცა შეშემოგებლე, მე ამდენი ხანი აყვანელი კიდე ვიქნებოდი. მე ამ ხალხისგან არაზროს არც ფული მომიტყოებია, არც არაფერი მომიტყოებია.
სოხუმიდან დევნილი ლალი დამენია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ მის კუთვნილ ბინაში ნომრით 28 სოციალურად დაუცველი რუსუდან ჩაჩანიძის ოჯახი უკანონოდ ცხოვრობს და მათ სასწრაფო გასახლებას მოითხოვს. მის მოთხოვნას ზურგს სასამართლო გადაწყვეტილებაც უმაგრებს.
სახლი გვაქვს, მაგრამ 14 სული ვცხოვრობ, ჩემო კარგო, სამი ოჯახი ვცხოვრობთ ერთად, ტოლურთა სამინისტროში გადაამოწმო ნახუნ. ეხლა შვილები გაიზარდა, თუ მყავდა 10 წლის, ეხლა არის 27 წლის და 30 წლის.
უახლოეს დღებში ელოდება გასახლებას მერი გოგრიჭიანი. მას ერთი შვილი 2003 წელს ვაზიანში სამხედრო სამსახურის შესრულების დროს დაეღუპა. მეორე შვილი ავღანეთში ქართულ მისიაში მსახურობს. ამბობს, რომ სხვა სახლკარი გარდა ფონიჭალაში დაკავებული ფართისა არ გააჩნია.
მე სად წავიდე, სად ვიცხოვრო, ორი პატარა შვილი შვილი მყავს. თუ ჩვენ არ გვეკუთნის, მაგის როგორ ეკუთნის? თუ კი იგის ეკუთნოდა, რატომ არ იცხოვრა იმდენი წელი? შიდ ჩაკერტილი ბინა ჰქონდა.
უნდა ითქვას, რომ ამ ეტაპისათვის საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვითა სამინისტრო არ ფლობს არანაირ ინფორმაციას იმის თაობაზე, თუ რა ტიპის დავა მიმდინარეობს დევნილებსა და ფონიჭალის მეოთხე მიკრორაიონის მე-11 კორპუსში შესახლებულ ოჯახებს შორის. თავად შენობა ოფიციალურად ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსზე ირიცხება. ეკონომიკის სამინისტროში კი აცხადებენ, რომ რაკი დავის ერთ-ერთ მხარეს დევნილები წარმოადგენენ ფონიჭალაში მდებარე დაუმთავრებელ კორპუსში განვითარებულ მოვლენებზე პასუხისმგებლობა სწორედ დევნილთა სამინისტროს ეკისრება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება საღამოს თავისუფლების გადაცემა. ახლა ნონა მჭედლიშვილს გადავცემ სიტყვას, რომელმაც საქართველოს პრესის მიმოხილვა მოამზადა.
გაზეთ რეზონანსის სტატიაში მიიღებს თუ არა 190 პოლიტპატიმარი კომპენსაციას, ნათქვამია, რომ საპყრობილეების დატოვების შემდეგ საჭიროა ამ ადამიანთა სრული რეაბილიტაცია. თუ საქართველო აღიარებს, რომ ქვეყანაში პოლიტიკური პატიმრები არიან, მხოლოდ მათი გათავისუფლება არ ნიშნავს, რომ სახელმწიფო მათ წინაშე ვალდებულება მოიხადა, ვკითხულობთ სტატიაში, რომლის რესპონდენტები ძირითადად ადამიანის უფლებების დამცველი ორგანიზაციების წარმომადგენლები არიან. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ეკა ფოფხაძე მაგალითად ამბობს, რომ შესაძლებელია სახელმწიფომ შექმნას იმის გარანტია, რომ ადამიანებს თავიანთი საქმეების სასამართლოში გადასინჯვის შემდეგ კომპენსაციის მოთხოვნის საშუალება ჰქონდეთ, თუმცა საკანონმდებლო დონეზე ჯერ ამის მექანიზმი არ არსებობს. რატომ არ ჩასვეს ირაკლი დოკვაძე პოლიტპატიმართა სიაში? კითხულობს თავისუფლი გაზეთი ვერსია. ამ კითხვაზე პასუხს კი მკითხველ საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია აძლევს. ამ პასუხის თანახმად, არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ შექმნილმა კომისიამ, რომელშიც ეკა ბესელიაც შედიოდა, ცოლქმარ გოჩა კურიჭიშვილისა და ელზა გულიაშვილის დამამძიმებელ გარემოებებში განზრახ მკვლელობის მცდელობისთვის 30 წლით დაპატიმრებული ირაკლი დოკვაძე პოლიტპატიმრად აღიარა. თუმცა სიაში, რომელიც პოლიტიკური პატიმრების თაობაზე პარლამენტის კომიტეტს ჰელსინკის ჯგუფმა გადასცა, ირაკლი დოკვაძე არ იყო. ეკა ბესელია ამბობს, რომ ამას გარდა საპარლამენტო კომიტეტს არც დოკვაძის საქმის მასალები მიუღია, რის გარეშეც სტატუსის მინიჭება შეუძლებელი აღმოჩნდა. ამავე სტატიაში ვკითხულობთ, რომ მასალები დეპუტატ გუჯაბიძის მეშვეობით დღეისათვის სავარაუდოდ უკვე უნდა იდოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტში. ამას გარდა უახლოეს დღეებში ირაკლი დოკვაძის ადვოკატი საქმის შესწავლის მოთხოვნით მთავარ პროკურატურასაც მიმართავს. გაზეთი ვერსია კი დღეს ცდილობს მკითხველს იმ კორუფციული სქემის დეტალები განუმარტოს, რის გამოც კემპინსკის წარმომადგენლებმა საქართველო დატოვეს. გაზეთის თანახმად, არაბული დაბი ჯგუფის ერთ-ერთი მენეჯერის, სამი ედუარდისა და ქართველი მაღალჩინოსნების თაღლითურ სქემაში მონაწილეობის საქმე საქართველოს მთავარი პროკურატურა სწავლობს. გაზეთის რესპონდენტი და ინფორმაციის ძირითადი წყაროა საქართველოს საერთაშორისო ინვესტიციების საკოორდინაციო ცენტრის დირექტორი გიორგი სეთურიძე, რომლის თანახმად, დაბი ჯგუფის ხელმძღვანელის აფერასთან კავშირი საქართველოს ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ვანო მერაბიშვილს და დედაქალაქის მერს გიგი უგულავასაც აქვთ.
საქართველოს პრესის მიმოხილვით მიკროფონთან იყო ნონა მჭედლიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საღამოს თავისუფლების ეთერს განაგრძობს საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებული სიუჟეტი. ამერიკელთათვის რუსეთში ბავშვების აყვანის აკრძალვა, როცა შევიდა ძალაში, 46 ოჯახს უკვე ჰქონდა გაფორმებული ყველა საბუთი, ფაქტიურად ბავშვები უკვე მათი შვილები იყვნენ. განსხვავებულია მათი განცდები და სურვილები, გეგმები და ბრძოლის გზები. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტებს Korrespondenti დედებს ესაურა ერთმა ბედზე გაასწრო და ლამის ხელიდან გაუსდა აკრძალვას, მეორე კი ბრძოლას აპირებს. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
Мэри арлапараკობს პრესტონზე როგორც ბავშვზე, რომელიც შეიძლება მისი გახდეს ან არა. ის 21 თვის ბიჭუნას, რომელიც ათასობით კილომეტრით დაშორებულ ბავშვთა სახლში იმყოფება რუსეთში, მოიხსენიებს როგორც თავის შვილს. მას ეჭვიარება, რომ პატარას შინ წაიყვანს. მისთვის საკითხავი მხოლოდ ისაა, როდის მოხდება ეს.
იმის ლოდინს, თუ რას მოიმოქმედებს ბიუროკრატიული აპარატი, გვირჩევნია გავემგზავროთ რუსეთში, როგორც ეს ადრე დავგეგმეთ და იქ ვიყოთ. ამით ჩვენ კანონის მიმართ უპატივცემულობას კი არ ვაჩვენებთ, არამედ იმას, რომ ის ჩვენი ვაჟია. ის ჩვენი ვაჟია და არც ერთი დედა თუ მამა მოიქცეოდა სხვანაირად.
ასე ფიქრობს მერი, რომელმაც გთხოვა სახელი შეგვეცვალა და რომელიც ერთ-ერთია იმ 46 ქალიდან რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინის მიერ 28 დეკემბერს ხელმოწერილმა კანონმა ცხოვრება რომ გაურთულა. ეს ის ოჯახებია, რომლებსაც ყველა ფორმალობა მოგვარებული ჰქონდათ. უბრალოდ ბოლო 30 დღიან მოლოდინის ფაზაში იყვნენ. მერი, მაგრამ განსხვავებით ვინც სამართლებრივ გზებს ეძებს ნაშვილები ბავშვების წაყვანის უფლების მიღების მიზნით, ამბობს, რომ მისი შვილი რუსეთში 22 სხვა ოჯახმა უკვე მოინახულა და არ ისურვეს მისი შვილება ბიოლოგიური დედის მონაცემების გამო. ამ საკითხზე მერი დეტალებს არ გვიზიარებს. შინ, მშობლიურ ქალაქში, ამერიკის შეერთებული შტატების ჩრდილო-აღმოსავლეთში, რუსი პედიატრიცი შონა, სამსახურს თავი მიანება, რადგან შინ ბავშვთან ყოფნა სურს. და ამ ვითარებაში დაამტკიცეს რუსეთში ახალი კანონი, რომელიც ამერიკელ მოქალაქეებს უკრძალავს ბავშვების აყვანას. რუსეთის კანონმდებლების თანახმად, ამ დოკუმენტის მიღების მიზეზი იყო რუსი ბავშვების დაცვა ამერიკული ოჯახების ხელში შესაძლებელი სასტიკი მოპყრობისგან. მაგრამ ეს კანონი უფრო სამაგიეროა შეერთებულ შტატებში მიღებული ეგრეთ წოდებული მაგნიცკის აქტის გამო. სამაგიეროს გადახდა შეერთებულ შტატებში მიღებული ეგრეთ წოდებული მაგნიცკის აქტის გამო. რუსი ადვოკატის ციხეში გარდაცვლილი სერგეი მაგნიცკის საქმესთან დაკავშირებულ რუს ოფიციალურ პირებს სანქციები დაუწესეს, რასაც მოყვა ეს რეაქცია რუსეთში. ამ ქვეყანაში 700,000 უპატრონო ბავშვია. საკუთრივ რუსეთში ძალიან მცირეა ესეთი ოჯახების რიცხვი, რომლებსაც ბავშვთა აყვანა სურთ. ბოლო წლებში კი გაიზარდა შეერთებული შტატების ოჯახების რაოდენობა, რომლებიც ჩადიან რუსეთში და იქ იშვილებენ ბავშვებს, ხშირად ისეთებს, რომლებიც განსაკუთრებულ მოვლას საჭიროებენ. რუსეთის შიგნითაც გაისმა კრიტიკა ამ კანონის გამო, შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა კი მიმართა მოსკოვს ამ 46 ოჯახს მაინც დართონება, წაიყვანონ მათ მიერ უკვე ოფიციალურად ნაშვილები ბავშვები. მაგრამ მერი დაცდას არ აპირებს.
ჩვენ ამბავს დავპირდით, რომ ისი დედა და მამა ვიქნებით. მე არ მინდა ეს პირობა გავტეხო. ეს ჩემი ბავშვია და მთელი გულით მიყვარს. თუ მის წამოყვანას ვერ მოახერხებ, მასთან დავრჩები რუსეთში. ჩემს ვაჟს ვერ მივატოვებ.
მერი გეგმავს ჩავიდეს რუსეთში, მოაგროვოს საბუთები და მიმართოს ადგილობრივ სასამართლოს. შემდეგ კი ბავშვთა სახლს, საიდანაც ბიჭუნას წაყვანის იმედი აქვს. თუ ეს არ გამოვა, იმდენხანს დარჩები, სანამ ვიზას ვადა არ გაუვალ. იმ ოჯახებს, ვინც გააასწრო აკრძალვას, ვერც კი დაუჯერებია, როგორი ბედნიერები არიან. მათ რიცხვშია 50 წლის ჯოელ ზემიანი, რომელიც რუსეთში კრასნოიარსკში მაშინ ჩავიდა თავისი ნაშვილები გოგონას 3 წლის ალინას წამოსაყვანად, როცა სათათბირო გაშვილების აკრძალვის საკითხს განეხილავდა. ზემიანი გვიამბობს, რომ ალინა, რომელიც ეგრეთ წოდებული ზარმაცი თვალით დაიბადა, სადარბაზოში დატოვა დედამ პერანგზე მიმაგრებული დაბადების მოწმობითო. ჯოელი რუსეთში იყო, როცა ბავშვთა სახლმა თხოვა ორშაბათის ნაცვლად შაბათს 29 დეკემბერს წაიყვანა გოგონა, რადგან მისი საწოლი სჭირდებოდათ სხვა ობოლი ბავშვისთვის. ეს შემთხვევითობა რომ არა, შეიძლება ვერც კი გამომეყვანა იქიდან ალინაო.
მესაზღვრე ქალმა ჩვენი ყველა საბუთი, ყველა გვერდი ნახა და მათი რიცხვი მართლა დიდი იყო. იქ ალბათ ნახვარი საათი მაინც ვიდექი ალინასთან ერთად. ბოლოს მესაზღვრემ გვითხრა, ნახვამდე ის, კარგად იყავით და მე ავდებდი.
ასე, ზოგს გაუმართლა, ზოგიერთი ბრძოლას აპირებს, სხვები კი სხვა გზას ირჩევენ. როგორიცაა მაგალითად კედრა სკეგი, 33 წლის არკანზასელი ქალი, რომელმაც თავის ქმართან ერთად ასევე ყველა საბუთი გააფორმა და იშვილა გოგონა სახელად პოლინა. ის ოფიციალურად მათი შვილია, თუმცა ოჯახი Молодинис 30 დღიან ფაზაში იყო, როცა აკრძალვა ძალაში შევიდა 1 იანვარს.
My help gets less and less every day. I am a person of faith.
Იმედი დღითი დღე მეწურება. მორწმუნე ადამიანი ვარ და მჯერა, რომ ღმერთს თავისი გეგმა აქვს და იცის, რა და როგორ უნდა მოხდეს. ვიცი, რომ პოლინას ღმერთი დაეხმარება და ვიცი, რომ ღმერთის გეგმა ჩემი გეგმაა.
And he's going to protect her. And I just hope that his plan is my plan.
Skegis gegmit. ისინი აპირებენ ადვოკატებს მიმართონ და რუსი და ამერიკელი იურისტების ერთობლივი დახმარებით ისარგებლონ. გარდა იმისა, რომ მათ და მსგავს ოჯახებს იურიდიული გზების იმედი აქვთ, ისინი ოპტიმისტურად შეხურებენ რუსეთის სათათბიროს დეპუტატის, მართველი ედინაი რუსიას პარტიის წევრის რობერტ შლეგელის წინადადების შანს დამტკიცდეს. შლეგელმა 29 დეკემბერს მიმართა დუმას წინადადებით, რომ კანონში შევიდეს დამატების სახით პასაჟი. ნება დაერთოთ ამერიკის მოქალაქეებს იშვილონ რუსეთში განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვები.
ოქროპირ რუხაძე საუბრობდა რუსი ბავშვების პოტენციური დედების გასაჭირზე. 18:20 თბილისის დროით გაცემის მეორე ნახევარს ტრადიციულ ახალი ამბების გამოშვებით განვაგზობთ. შემდეგ შემოგთავაზებთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. ახლა კი სიტყვას მარიამ ჭიაურელს გადავცემ.
საქართველოს თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ირაკლი ოქროაშვილმა, რომელიც გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლეს პატიმრობიდან, უკვე დატოვა სასამართლო შენობა. ჟურნალისტებთან საუბარში მან განაცხადა, რომ ერთი წუთი თარეპარებოდა ეჭვი პატიმრობიდან გათავისუფლებაში.
მიუხედავად ამისა, ორი საქმე კიდევ მიმდინარეობს და დასრულდება ალბათ იმ კვირაში. ანალოგიური გადაწყვეტილებას ველოდები ზუსტად იმ საქმეებთან დაკავშირებით. შემდეგ კვირაში შეხვდებით სუპელას და აბსოლუტურად თვალი კი ფაზი იყოს.
რა საქმეა? დაბრუნდებით პოლიტიკაში.
ცოტა რთულია დღეს მაგის თქმა, მაგრამ ნახოთ.
აქტიურობას აპირებ
ისე. აქტიური ადამიანი ვარ ჯერჯერობით ასაკიდან გამომდინარე ასე რომ.
განაცხადა ოქროაშვილმა, რომელიც გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლდა პატიმრობიდან. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ინფორმაციით, პრეზიდენტი არ აპირებს ხელის მოწერას ამნესტიის ვეტო დაძლეულ კანონპროექტზე. საქართველოში ინტერპოლის ეროვნულმა ბიურომ დღეს ინტერპოლის გენერალურ სამდივნოს მიმართა და საჭირო დოკუმენტები გაუგზავნა იუსტიციის ყოფილი მინისტრის ზურაბ ადეიშვილის საერთაშორისო ძებნის გამოსაცხადებლად. ასპეგის რაიონში გარდაცვლილი იპოვეს სამივე დაკარგული რუსი ტურისტი. რუსეთის თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ანატოლი სერდიუკოვმა ისე უარი თქვა მრავალ მილიონიან ზარალთან დაკავშირებული საქმის გარშემო გამომძიებლების შეკითხების პასუხზე. სირიის საკითხში გაეროსა და არაბთა ლიგის ამაკნელი ლახტარ ბრაჰიმი დღეს ჟენევაში ხვდება მაღალი რანგის ამერიკელ და რუს დიპლომატებს. ვაშინგტონში გაიმართება შეერთებული შტატებისა და ავღანეთის პრეზიდენტების შეხვედრა. ჩეხეთის რესპუბლიკაში პირველად იმართება პრეზიდენტის პირდაპირი არჩევნები.
ახალი ამბის გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნო. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას კი რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია გააგრძელებს. დღეს ასეთი სიუჟეტები გვაქვს მომზადებული. თავდაპირველად შევესწრებით, გავარკვიოთ თუ როგორ ვისარგებლოთ ელექტრონული ენციკლოპედიით, რომელიც საქართველოში შეიქმნა.
ნებისმიერ კითხველს, ნებისმიერ მსურველს შეიძლება ერთ წამში იპოვოს ყველა ხელნაწერი, რომელშიც არის თქვათ გიორგი კაპადოკიელის წამება.
ვისაუბროთ გენერალ ყორღანოვის, როგორც დიდი მწერლისა და მზარეული სახსე თბილისში, რომლის არსებობაც შეიძლება ბევრმა არ იცოდეს.
ბედნიერი იყო აი ზუსტად იმ წლებში, როდესაც თანამ დაიჭერდნენ და დახვრიტავდნენ ოჯახთან ერთად. მთელი შემოქმედებითი და ასე ვთქვათ ოჯახური წლები გაატარა ამ ბინაში.
კულტურაზე მომზადებულ სიუჟეტში დიდი იტალიელი რეჟისორის ლილიანა კავანის დაბადების 80 წლის თავს გამოეხმაურებით.
ამ წარმატებამ ახალი სკანდალების ბიძგი მისცა კავანის. იგი კიდევ უფრო გათამამდა და ზედიზედ გადაიღო ფილმები, რომელთა პრემიერას ასევე მოყვა ხმაური.
გავიხსენებთ, თუ როგორ შეიქმნა სოციალისტურ ჩეხოსლოვაკიაში ისტორიული პოლიტიკური დოკუმენტი ქარტია 77.
ჩეხოსლოვაკიის მოქალაქეთა უმრავლესობას მხოლოდ ხავერდოვანი რევოლუციის დროს 1989 წლის დამლევს მიეცა ქარტიის წაკითხვის შესაძლებლობა, როცა სტუდენტები კედლებზე აკრავდნენ მის ტექსტს.
ასე გახლავთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. ქართული უძველესი ხელნაწერების ნახვა უკვე ელექტრონულ სივრცესია შესაძლებელი. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის 15 მეცნიერი პროექტზე სამი თვის განმავლობაში მუშაობდა. თუ რა გამოვიდა ამ შომატევადის სამუშაოს შემდეგ. ამის თაობაზე უფრო ცოტათ ნინო ხარაძე მოგეთხოვთ.
ქართული ხელნაწერი წიგნის პირველი ელექტრონული ენციკლოპედია 50 წლის განმავლობაში მიმდინარე სამეცნიერო კვლევების შედეგს უყრის თავს. ეს არის ერთგვარი საცნობარო ნაშრომი, რომელიც ხელმისაწვდომია ყველასთვის და რაც მთავარია, ადვილად გასაგებია ყველასთვის. ქართული ხელნაწერი წიგნის ელექტრონული ენციკლოპედია საშუალებას იძლევა ხელნაწერებს რამდენიმე რაკურსით შევხედოთ. გავიგოთ არამხოლოდ მისი აღწერილობა, არამედ მონაცემები კალიგრაფების მხატვრული სკოლების შესახებ, კალიგრაფთა ოჯახების შესახებ, საბწიგნოგრო სკოლების, ასევე საწერი მასალის შესახებ ამბობს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მეცნიერ თანამშრომელი გრანტის მენეჯერი ესმამანია. მისი სიტყვებით ელექტრონული პორტალის შექმნისას, რომლის მისამართიცაა 3W.georgika.ac.g, წარმოუდგენელი შრომა ჩაიდო. ამ ეტაპზე პორტალზე 1500 ქართულენოვანი და 300 ინგლისურენოვანი სტატია დევს საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ დაცული ქართული უძველესი ხელნაწერების შესახებ. საიძე მარტივი საძიებო სისტემის საშუალებით იოლად მოძებნით სასურველ ინფორმაციას.
თქვათ, რომელიმე წმინდანის ცხოვრების მოძებნა 10000 ქართულ ხელნაწერში. ნებისმიერ კითხველს, ნებისმიერ მსურველს შეიძლება ერთ წამში იპოვოს ყველა ხელნაწერი, რომელშიც არის თქვათ გიორგი კაბადოკელის წამება ან ნებისმიერი აგეოგრაფიული წმინდანისა.
ხელნაწერთა ელექტრონული ენციკლოპედია დიდ ბლოკებად და ქვებლოკებადაა დაყოფილი. ეს მამანი აგვიხსნის, თუ რა ინფორმაციას იტევს ქართული ხელნაწერი წიგნის ელექტრონული პორტალი.
მწერლობა, საისტორიო მწერლობა, ხელნაწერის შექმნა და მხატვრული გაფორმება, ხელნაწერთა კოლექციები, საწერი მასალა, ქართველოლოგები, თითოეული შეიცავს ძალიან დაუცრულებელ მონაცემებს. მაგალითად, სასულიერო მწერლობა აერთიანებს 8 დარგს. კი ბატონო, ბიბლიოლოგია, ჰომილეტიკა, ნათარგმნი აგეოგრაფია, ორიგინალური აგეოგრაფია, დოგმატიკა, კანონიკა, ლიტურგიკა. აი ესე მსხვილი ბლოკები წვრილმანდება შემდეგ წვრილ-წვრილ ბლოკებად, რა საკურველია.
მაგალითად, თუ ვინმეს დააინტერესებს რომელიმე ხელნაწერი ვეფხისტყაოსნის შესახებ ინფორმაცია, მაგალითად, წერეთლისეული ვეფხისტყაოსანი რომ განვიხილოთ, ცალკე აღწერილი მოხატულობის შესახებ ინფორმაცია, მისი წარმომავლობის, მისი კალიგრაფების შესახებ ცნობები. ამას გარდა ენციკლოპედიაში საუბარია ხელნაწერის საწერი მასალის დამუშავებისა და იმ მელნის შესახებაც, რომლითაც ხელნაწერი შესრულდა.
რა შემადგენლობა ჰქონდა ოქრო მელანს, როგორ იქნებოდა ოქროს მელნის ფირფიტები, რომ ოქრო ფურცელი შექმნილიყო, რა სტრუქტურა ჰქონდა სინგურს, რომელიც წითელფერს ქმნიდა, ანგაროს, რომელიც მწვანე ფერს ქმნიდა, საიდან მოდიოდა ყირმიზი, ეგრეთ წოდებული სპარსული რაღაცა ფერის საღებავი, რა ორგანული მასალა გამოიყენებოდა. საერთოდ ძალიან ბუნებრივი, ძალიან ორგანული, მხოლოდ ორგანული მასალა გამოიყენებოდა, რომ დაცული როგორ მზადდებოდა ეტრატი საწერ მასალად, ცხვარს და ხბოს რომ დაკლავდნენ, აი ფურცლის კონდიციამდე როგორ მიდიოდა, როგორ მზადდებოდა მელანი, რა მინაწერებს აკეთებდნენ გადამწერები, კალიგრაფები, ხელნაწერები, როგორ იღლებოდნენ, როგორ ეღრებოდათ მელანი, როგორ სხვა სივრცეზე, სხვა სამყაროზე ფიქრობდნენ რაღაცების წერის დროს და უამრავი ძალიან ბევრი დეტალია.
ყობა ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მეცნიერ თანამშრომელი ესმამანია. როგორც ქართული ხელნაწერების ელექტრონული ენციკლოპედიის შემქმნელი დავით მაისურაძე ამბობს, მომავალში საიც კიდევ დაემატება ინფორმაცია ხელნაწერების შესახებ, თუმცა ტექსტების რედაქტირების საშუალება მხოლოდ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომლებს შეეძლებათ, რათა ტექსტების სისწორე გარანტირებული იყოს.
რედაქტირება, რა თქმა უნდა, შეეძლებათ მხოლოდ და მხოლოდ ცენტრის თანამშრომლებს, წვდომა იქნება მხოლოდ მათ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს საიტი დაემსგავსება ვიკიპედიას, რომელიც არაგებს პასუხს შინაარსის სისტორეს.
ქართული ხელნაწერი წიგნების ელექტრონული ენციკლოპედიის პრეზენტაციაზე მისული განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე დავით ზურაბიშვილი დარწმუნებული იყო, რომ მსგავსი ენციკლოპედიით აუცილებლად ისარგებლებენ არამხოლოდ მეცნიერები, არამედ უმაღლესი და საშუალო სკოლების პედაგოგები, ასევე სტუდენტები და მოსწავლეები, რადგან ეს არის საარქივო ფონდებში დაცული მასალის ნახვის და შესწავლის უმარტივესი საშუალება.
ეს არ არის, რა თქმა უნდა, მარტო მეცნიერებისთვის, ნებისმიერი ადამიანისთვისაც უნდა საკუთარ ქვეყანაზე წარმოდგენა ჰქონდეს, საკუთარ კულტურაზე წარმოდგენა ჰქონდეს, განსაკუთრებით ახალგაზრდათაობისთვის ეს ძალიან კარგი ერო, ასე დაანცკებულია პროექტიან მაუსერტ და უზომ ნახავ რაღაცას გადახვალ და ინტერესები ხო აღმოაჩინე რომ თურმე ეს ქონია თურმე ძალიან ბევრი რაღაცა ყოფილა გაკეთებული, ადრეს უწერია ხალხს უმუშავია და ძალიან კარგი არის ინფორმაციის ის ინფორმაცია რომელიც ძალიან ჭირდება ფიქრობ დღევანდელ ქვეყანას.
ქართული ხელნაწერი წიგნის ელექტრონული ენციკლოპედიის მომავალს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ბუბა კუდავაკი ელექტრონული ბიბლიოთეკების მსგავსად ხედავს და ამბობს, რომ დღეს ისევე როგორც ელექტრონული ბიბლიოგრაფიების გარეშე შეუძლებელია სასურველი წიგნის მოძებნა აუარებელი რაოდენობით გამოცემებს შორის, ასევე აუცილებელია ხელნაწერთა ელექტრონული სისტემატიზაცია. ამასთან ბუბა კუდავას სიტყვებით არ არის გამორიცხული მომავალში ხელნაწერთა ელექტრონული ენციკლოპედია ბეჭდური სახითაც გამოიცეს.
ხელნაწერი, რომელიც შეიცავს ხანდახან რამდენიმე ათეულ თხზულებას,
თითეული ხსულება არის ამდენი ათეული ან ასეული გვერდით წარმოდგენილი. თითეულ გვერდში და თითეულ ხსულებაში არის უამრავი ტერმინი, უამრავი ძველი ფორმა სიტყვისა. მოიხსენიებიან ისტორიული პირები, ხან ტექსტში, ხან მინდვრებზე მინაწერების სახით, ხო? ეს არის უკიდეგანო ინფორმაცია და ეს ინფორმაცია სხვადასხვა პროექტების ფარგლებში აუცილებლად უნდა დაიწუროს და სხვადასხვა გზით მიეწოდოს საზოგადოებას, თორემ ჩაიკარგება ამ უზღო მასალაში.
მათგივისაც ქართული ხელნაწერების ახლოდან ნახვა სურს, სულაც არ არის აუცილებელი ამისთვის საარქივო საცავებში მივიდეს. ელექტრონულ მისამართზე 3w.georgika.ac.g ერთად თავმოყრილი დახვდება არა მხოლოდ თავად ხელნაწერების ილუსტრაციები, არამედ ყველაფერი, რაც ამ ხელნაწერს უკავშირდება, მისი ავტორიდან დაწყებული, შინაარსით, მელნით, ფურცლით, ისტორიული გმირებით გაგრძელებული, კალიგრაფების ჩათვლით. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
წელდება რადიოჟურნალ მეათე სტუდია რადიო თავისუფლების ეთერში. თბილისში გალაქტიონის ხიდიდან ყოფილი ელბაკიძის აღმართსან უახლანდელ ჯავახიშვილის ქუჩას თუ აუყვებით, ხელმარცხნივ შენობათა რიგის ნაცვლად დაგხვდებათ ერთადერთი სახლი, რომელიც მეცხრამეტე საუკუნეშია აშენებული. ამ სახლში 1937 წლებში ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა გამოჩენილი ქართველი მწერალი მიხეილ ჯავახიშვილი, თუმცა 19 საუკუნეში აშენებული ეს შენობა მხოლოდ ამ გარემოების გამო არ იქცევს ყურადღებას. ჯიმშერ რეხვიაშვილი კი ამბობთ.
მიხეილ ჯავახიშვილმა ვერის დაღმართზე ბინა გადასახლებიდან დაბრუნების შემდეგ შეარჩია. მწერლის მეუღლის, ლუბა ჯაჭვაძის მოგონებების მიხედვით, რუსეთიდან თბილისში ჩასული წყვილი ჯერ სასტუმროში, შემდეგ კი ეკატერინე გაბაშვილის სახლში, ავეჯით გაწყობილ ორ ოთახში ცხოვრობდა. თუმცა მალევე გადაუწყვეტია ცალკე ბინის დაქირავება. ლუბა ჯაჭვაძე წერს:
ბევრი ძებნის შემდეგ ელბაკიძის დაღმართზე 21 ნომერში 4-ოთახიანი ბინა ვიშოვეთ. გადავიტანეთ ბარგი, რაც ვლადიკავკაზიდან ჩამოტანილი ჰქონდა და ახალი ცხოვრება დავიწყეთ.
Სულეთ ამის სამართზე, ანუ ყოფილი ელბაკიძის 21 ნომერში, მესამე სართულზე მდებარე 4 ოთახში ამჟამად განთავსებულია მიხეილ ჯავახიშვილის მემორიალური ბინა მუზეუმი, რომლის დირექტორი მწერლი შვილიშვილი ნუგზარ ერისთავი ამბობს, რომ მიხეილმა ამ ბინაში გადასვლის შემდეგ განაახლა წლების წინ შეწყვეტილი ლიტერატურული მოღვაწეობა.
ძირითადი და მნიშვნელოვანი ნაწარმოებები მისი შემოქმედების შეიქმნა ამ ბინაში და ეს მისთვის ძალიან ძვირფასი და საყვარელი იყო, იმიტომ რომ ბედნიერი იყო აი ზუსტად იმ წლებში, როდესაც ანამ დაიჭერდნენ და დახვრიტავდნენ ოჯახთან ერთად. მთელი შემოქმედებითი და ასე ვთქვათ ოჯახური წლები გაატარა ამ ბინაში.
სახლი, რომელშიც მიხეილ ჯავახიშვილის ბინა მდებარეობდა და სადაც შეიქმნა მწერლის შემოქმედების უმთავრესი ნაწილი, 1900 წელს აუშენებია გენერალ ყორღანოვის შეფმზარეულს, სიმონ გაბრიჩიძეს. ჯავახიშვილის 21 ნომერში დღესაც ცხოვრობენ სიმონ გაბრიჩიძის შთამომავლები, მათ შორის შვილიშვილები გურამ და მარინე გაბრიჩიძეები.
ყორღანოვი დაეხმარა ბაბუაჩემს, რომ აეღო კრედიტი. აი ესე კრედიტით ააშენეს, ფაქტურად ვალით, აი ააშენა. ორსართულიანი იყო თავიდან. მერე აი მესაბუთი მაქვს, როდესაც ესეი მესამე სართული, მე მგონია 14 წელს თუ რომელიღაც წელს, ესეი დააშენეს. ეს სულ ყველაფერი გაქირავებული ქონდათ.
სიმონ გაბრიჩიძის სახლში ფართობს ქირაობდნენ ცნობილი თბილისელი კომერსანტები, მათ შორის იყვნენ ძმები სეილანოვებიც. მაგრამ როგორც მარინე გაბრიჩიძე ამბობს, ამგვარი ვითარება დიდხანს არ გაგრძელებულა.
როგორც კი კოჯრიდანო მოისმა სროლის ხმა, ესე იგი მიხვდა ეს კაცი, რომ შემოვიდნენ ბოლშევიკები და დაიღუპა ერთ წუთში. გადაყო ამ ამბავს ფაქტურად, ნუ მიხვდა რა შეიძლებოდა მომხდარიყო. ამის შემდეგ ბებიას უთხრეს, სახლის ფასადი უნდა გააკეთო, თორე სახლს ჩამოგარდნენ. სურათი მაქვს ბებიასი, ეს სამრიგად დიდი ოქროს ჯაჭვი აქვს იმ სურათზე და ეს ჯაჭვი ჩადო, როგორც მიიცი, მაშინ იყო რა ტორქსინი. ჩადო იმაში და იმ ფულით გაარემონტა, გააკეთა მთლიანად ეს სახლი. როგორც კი გააკეთა, მაშინვე ჩამოართვეს.
თუმცა საქართველოს გასაბჭოებამ მარტო სახლის მფლობელის ბედიროდი შეცვალა. იმას, რაც საქართველოში მაშინ ხდებოდა, კარგად აღწერს მიხეილ ჯავახიშვილის შემდეგი ჩანაწერი, რომელიც უბის წიგნაკში 1924 წლითაა დათარიღებული.
ვინც კერძო საკუთრებას უარყოფს, ის ინამდვილეში უზენაეს კანონს ებრძვის, რომელიც ამბობს: მე ცოცხალი ვარ და მსურს ვიცოცხლო და ვიცხოვრო. კერძო საკუთრებაც ეს ვიცოცხლოა და სხვა არაფერი. სოციალიზმი კი ამ სიცოცხლეს ებრძვის და კლავს.
ბედის ირონიით, სიმონ გაბრიჩიძის სახლიდან, სადაც მიხეილ ჯავახიშვილი ცხოვრობდა, მოჩანდა ერთი შენობის აივანი, რომელზეც ხშირად გამოდიოდა საქართველოს ცენტრალური კომიტეტის მაშინდელი პირველი მდივანი ლავრენტი ბერია. აი რას წერს მიხეილ ჯავახიშვილის უფროსი ქალიშვილი ქეთევანი მოგონებების წიგნში:
იმ დროს ბერია ჩვენი სახლის პირდაპირ ყორღანოვის ახლანდელი ქიაჩელის ქუჩაზე ცხოვრობდა. მისი აივანი ჩვენსას გადმოხურებდა. ხშირად აივანზე მდგომი მამა ბერიას რომ დაინახავდა, სწრაფად ოთახში შემობრუნდებოდა. მისი დანახვაც კი არ სიამოვნებდა.
მიხეილ ჯავახიშვილი ბერიას შინსახკომელებმა 1937 წლის 14 აგვისტოს ქვიშხეთში დააპატიმრეს. ელბაქიძის ქუჩაზე მდებარე ბინაკი 13 აგვისტოს გაჩრიკეს და დალუქეს. დახურეთილი მწერლის ოჯახს 4 ოთახიდან მხოლოდ ერთი დაუტოვეს. დაიკარგა მწერლის პირადი ნივთების დიდი ნაწილი. უგზო-უკლოდ დაიკარგა თავად მწერლის ნეშტი. შესაბამისად, ამ ფონზე მიხეილ ჯავახიშვილის ყველაზე მნიშვნელოვანი, შეიძლება ითქვას ერთადერთ მემორიალად, შემორჩა ეს შენობა, რომელიც დღესდღეობით ისევე მარტო დგას, როგორც უბის ციგნაკში კეთებული ჩანაწერების მიხედვით მარტო იდგა თავად მიხეილ ჯავახიშვილი. ჩემი დევიზია მარტო ვარ, წერდა ის, რაც სულაც არ უკვირს მწერალ გიორგი ლობჟანიძეს.
გარშემო, როდესაც პრინციპში სოციალიზმია გამეცებული და ეს არის ერთადერთ ლამის ნორმა დაღიარებული ლიტერატურულ ნორმად, ცხადია, მიხეილ ჯავახიშვილი რამდენადაც, ასე ვთქვათ, დიდი იყო და ატყორცნილი ამ ყოფიერებიდან, იმდენად მარტო იგრძნობდა თავს. აბა, ეხლა ვინ იყო იმისი გამგები? დღეს ლამის ისეთი სიტუაცია, რომ დღეს ვერ გაიგონ ქართველებმა მიხეილ ჯავახიშვილი.
მიხეილ ჯავახიშვილის ოჯახმა ბინა, სადაც 1987 წლიდან მუზეუმი მდებარეობს, მწერლის რეაბილიტაციის შემდეგ 1994 წელს დაიბრუნა. რაც შეეხება მთლიან შენობას, 2007 წელს მას კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლი სტატუსი მიენიჭა, რამაც დიდ წილად განსაზღვრა კიდეც მისი მომავალი. საქმე ის არის, რომ 2008 წელს ცათამბჯენის მშენებლობის დაწყების მიზნით მთლიანად იქნა განადგურებული ვერის დაღმართის მთელი განაშენიანება. გადარჩა მხოლოდ ჯავახიშვილის 21 ნომერში მდებარე შენობა, რაც ისტორიკოს ალექსანდრე ელისაშვილის თქმით დიდი ვერაფერი შეღავათია.
მთელი ეს დაღმართი და ამ დაღმართის გასწვრივ ჩაყოლებული შენობები იყო ერთი მთლიანი არქიტექტურული კონტური, არქიტექტურული ძივივით იყო და შეიძლება ერთი ძეგლი იყოს მხოლოდ ან საერთოდ არ იყოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, მაგრამ მთლიანად განაშენიანება იყოს ღირებული ქალაქისთვის, ფონური განაშენიანება. და ამ შემთხვევაში სწორედ ამასთან ჰქონდა საქმე. ეს იყო ორფასადოვანი სახლები, რომელთა ერთი ფასადი გამოდიოდა ამ ვერის დაღმართზე ისტორიულად, მეორე ფასადი საქანელას ქუჩა, მაშხალას ქუჩა გადაყურებდა მტკვარს და დაკიდებული სახლები არაფრით არ შეიძლებოდა ხელისხლება.
თუმცა ხელი მაინც ახლეს და სახლი, რომელშიც მიხეილ ჯავახიშვილი ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა, დატოვეს ნანგრევების ფონზე უსახურ ღობეებს შორის მოქცეული და, როგორც მარინა გაბრიჩიძე ამბობს, მისასვლელი ბილიკის გარეშე.
ფანჯარას იქით ვეღარ ვაღებთ, იმიტომ რომ რა შემოძურება იქიდან და რა შეიძლება, ისეთი დანგრეულია ეკაურობა. ეს ერთი და ყველაზე უბედურება რაც არის ამ ქუჩის, ის არის, რომ ტროტუარი აღარ არის.
ჯავახიშვილის 21-ში მცხოვრებნი დახმარებისათვის თბილისის მერიას მიმართავენ. გურამ გაბრიჩიძის თქმით, შენობა მნიშვნელოვანია არამხოლოდ იმით, რომ მასში მიხეილ ჯავახიშვილი ცხოვრობდა, არამედ იმითაც, რომ კარგად აღწერს 19 საუკუნის საქართველოს სამშენებლო კულტურას.
აი, ესეთ ფერდობზე აშენებული, ნახეთ, და რომ დახედოთ ზემოდან, ესე კვადრატული ფორმის კი არ არის, აი ტრაპეციული ფორმა აქვს. აი, რო ნახოთ, აქეთა ფლანგი უფრო გრძელია, ჩვენი მოკლეა. ან მორგებულია რელიეფზე, მაგრამ მორგებულზე არ არის, ეტყობა. მაშინ ფიქრობდე, რომ ესე უკეთესია მიწისძვრის საზოგადოება. მართლაც ეგრეა. გარდა ამისა, ქვევით რო ჩაბძანდეთ, არა, მთელი ეს წყალი რაც ჩამოდის, ად უნდა წავიდეს? 25 წყარში ჩადის, არა? ხო, და აქ თუ რაღაცას დაუხვედრებთ, არა, წყალი დაგუბდება. არ რო ჩაბძანდეთ ქვევით და ნახოთ, ესე იგი როგორი თაღებია ამოყვანილი, საოცრება.
გურამ გაბრიჩიძე მეცნიერებათა აკადემიის წევრი და ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორია. მისი თქმით, მიხეილ ჯავახიშვილის შემოქმედებამ გაუძლო დროს, სიმონ გაბრიჩიძის სახლმა კი მიწისძვრებსა და სხვა სტიქიურ უბედურებას. თუმცა მწერლისა და სახლის ბედი კიდევ ერთი რამითაც გავს ერთმანეთს. ორივე მათგანს უგუნური ადამიანები ერჩიან. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია და გრძელდება იგი კულტურაზე საუბრით. 12 იანვარს კინოს სამყარო დიდი იტალიელი რეჟისორის, დრამატურგის ლილიანა კავანის დაბადების 80 წლისთავს აღნიშნავს. კავანი პირველ რიგში ცნობილია, როგორც ავტორი ფილმისა „ღამის პორტიე“, ფილმისა, რომელიც საეტაპოდ ითვლება 70-იანი წლების მსოფლიო კინოში. გიორგი გვახარია გვიამბობს.
„ღამის პორტიე“ ამბავი ნაცისტების საკონცენტრაციო ბანაკის ტყვე ქალისა და ნაცისტი გენერლისა, რომელიც მასზე ძალადობს,
უпростоრად ამ ორი ადამიანის სიყვარულის ამბავი საეტაპო ფილმი კი იყო, მაგრამ ამავე დროს იყო სურათი, რომელმაც ლილიანა კავანის თავიდანვე პრობლემები შეუქმნა. იტალიელმა კომუნისტებმა ფილმის პრემიერის დღეს ხალხმრავალი აქციები გამართეს კინოთეატრებთან და ვინაიდან იტალიური კინოპრესა ძირითადად მემარცხენეების ხელში იყო, პრემიერიდან მეორე დღეს ღამის პორტიეზე გამანადგურებელი რეცენზიები დაიწერა. ეს იყო ფაქტობრივად პირველი შემთხვევა კინოს ისტორიაში, როცა ფაშიზმი წარმოგვიდგინეს არა როგორც ისტორიული, არამედ როგორც ბიოლოგიური მოვლენა, როგორც შედეგი ადამიანის სადომაზოხისტური ბუნებისა, როგორც ადამიანის უუნარობა ამაღლდეს თავის სექსუალურ ვნებებზე მაღლა.
Gefallen, wenn auch nicht immer, liebe ich zu lieben.
ფილმის გმირები შემთხვევით ხვდებიან ერთმანეთს 50-იანი წლების ბოლოს ვენის ერთ სასტუმროში. ქალი შარლოტა რემპლინგის შესრულებით ცნობილი დირიჟორის ცოლია. მამაკაცი დირკ ბოგარდი სასტუმროს ღამის პორტიე, რომელიც თავის ნაცისტურ წარსულს მალავს. მათი შეხვედრა საბედისწერო აღმოჩნდება. ჯალათსა და მსხვერპლს ისევ გაეღვიძება ძველი როლების თამაშის უნება. ლილიანა კავანის, მიუხედავად ბწყინვალე რეჟისურისა და ორი მსახიობის ოსტატობისა, ვულგარულ ფროიდიზმში დასდეს ბრალი. საბჭოთა კავშირში ღამის პორტიე აიგრძალა. უფრო მეტიც აიგრძალა კავანის ადრინდელი ფილმები, რომელთაგანაც ერთ-ერთი გალილეო გალილეი, ლილიანა კავანიმ არც მეტი არც ნაკლები სოციალისტურ ბულგარეთში გადაიღო.
ჩემი სადისერტაციო თემა არქაული ენის სპეციფიკას უკავშირდება. ვიკვლევდი სიტყვების ცვლილებას, ენის ევოლუციას და ენის კრიზისს. მაინტერესებდა აგრეთვე, როგორ გამოიხატება ემოცია სიტყვის და ჟესტის ურთიერთობით. ესე იგი, რა ხდება მაშინ, როცა სიტყვა ვერ გამოხატავს ემოციას? როგორია ამ დროს ჟესტი, მიმიკა? ასე აღმოვაჩინე კინო 20 წლის ასაკში.
ეს ინტერვიუ ლილიანა კავანიმ 1974 წელს კანის ფესტივალზე ჩაწერა, თავისი ფილმის მილარეპას პრემიერის შემდეგ. მილარეპას, რომელიც ტიბეტშია გადაღებული, აღფრთოვანებული გამოეხმაურა პიერ პაოლო პაზოლინი. სწორედ იმ დროს გადახედეს კავანის ადრეულ ფილმებს, მათ შორის უყურადღებოდ დარჩენილ გალილეო გალილეის, და ერთხმად აღიარეს, რომ მსოფლიო კინოში მოვიდა რეჟისორი ქალი, რომელიც მამაკაცებზე უფრო გაბედულად, შეიძლება უფრო სწორხაზოვნად, მაგრამ უფრო გაბედულად ამბობდა სათქმელს. თავად ლილიანა კავანის თქმით, მას დაეხმარა ტელევიზიაში მუშაობის და პოლიტიკოსებთან ურთიერთობის გამოცდილება.
თავიდანვე შემიყვარდა კინო. ჩემთვის ეს ხელოვნება გახდა საშუალება, გამომეხატა გამოცდილება, რომელიც დამიგროვდა ადამიანის ქცევის და ენის კვლევის პროცესში. გავემგზავრე რომში, დაიწყე სწავლა ექსპერიმენტული კინოს სახელოსნოში. შემდეგ მოვხვდი ტელევიზიაში, სადაც პოლიტიკური გადაცემების ციკლის რეჟისორობა შემომთავაზეს. ამან დიდი გამოცდილება შემძინა პოლიტიკურ და სოციალურ პროგრამებზე მუშაობა.
მაგრამ მილარეპა ჯერ კიდევ გადიოდა მსოფლიო ეკრანებზე, როცა კავანი ღამის პორტიე დაასრულა და ამ სურათის გამო კინაღამ იტალიის დატოვება მოუხდა. სვათაშორის დაახლოებით იმ დროს საფრანგეთი მართლაც რომ დაატოვებინეს რეჟისორ ლუი მალს ფილმისთვის ლა კომბლუსიენი, რომელშიც კრიტიკულად იყო წარმოდგენილი მეორე მსოფლიო ომის დროს წინააღმდეგობის მოძრაობის როლი. მოულოდნელად ლილიანა კავანის დაცვა დაიწყეს მისმა კოლეგებმა. ღამის პორტიეს ჯერ ლუკინო ვისკონტიმ შეასხა ხოტბა, შემდეგ პაზოლინიმ, მერე ბერტოლუჩიმ. ცოტა ხანში სურათი პარიზის ეკრანებზე გამოვიდა და ფრანგული კრიტიკის გამოხმაურება ისეთი იყო, თითქოს კინოსამყაროში მართლაც რომ გადატრიალება მოხდა. ამ წარმატებამ ახალი სკანდალების ბიძგი მისცა კავანის. იგი კიდე უფრო გათამამდა და ზედიზედ გადაიღო ფილმები, რომელთა პრემიერას ასევე მოყვა ხმაური: კეთილისა და ბოროტის მიღმა, ნიტშეს ბიოგრაფია, ტყავი, ანტიამერიკული ფილმი იმაზე, თუ როგორ ძალადობდნენ ამერიკელი ჯარისკაცები მეორე მსოფლიო ომის დასასრულს ფაშისტებისგან განთავისუფლებულ იტალიაში, და ბერლინის საქმე, ლესბოსურ რომანზე ნაცისტების ეპოქის ბერლინში. მიუხედავად სკანდალური სიუჟეტებისა, არც ერთ ამ ფილმს არ მოყოლია ისეთი ხმაური, როგორც ღამის პორტიეს. მას შემდეგ ლილიანა კავანიმ კიდევ გადაიღო ფილმები, ოპერაში მუშაობდა, სპექტაკლებს დგავდა, მაგრამ დღეს, მისი 80 წლის იუბილეზე, მსოფლიო იხსენებს მას, როგორც ღამის პორტიეს რეჟისორს, ავტორს ფილმისა ჯალათისა და მსხვერპლის სიყვარულზე, იმაზე, რომ ჯალათს არ შეუძლია ცხოვრება მსხვერპლის გარეშე, და პირიქით. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Ეთერშია რადიო თავისუფლების გადაცემა და რადიო ჟურნალი მიათე სტუდია ბოლო. სიუჟეტში ქარტია 77-ზე ვისაუბრეთ. 1977 წლის იანვარში დაიწყეს სოციალისტურ ჩეხოსლოვაკიაში ქარტია 77-ზე ხელმოწერის შეგროვება. დოკუმენტი არ იყო ოპოზიციის პროგრამა ან რაიმე იდეოლოგიური მიმართულების, პოლიტიკური თუ სოციალური რეფორმებისაკენ მოწოდება. ქარტია 77-ის მისია იყო მარტივი და ცხადი ადამიანის უფლებების დაცვა. ოქროპირ რუხაძე კი ამბობთ.
ქარტია 77 იყო თავისუფალი, არაფორმალური, ღია გაერთიანება სხვადასხვა მრწამსის, რწმენის, პროფესიის ადამიანებისა, რომლებიც გაერთიანდნენ სურვილით, კიცეთ მოითხოვონ ჩვენს ქვეყანაში და მთელ მსოფლიოში სამოქალაქო და ადამიანის უფლებების პატივისცემა. წერია ამ დოკუმენტში, რომელიც არ წარმოადგენდა ორგანიზაციას, მას არც წესდება ჰქონდა, არც ორგანოები და არც წევრები ჰყავდა. ყველა, ვინც მის მიღმა არსებულ იდეას ემხრობოდა, სურდა ეთანამშრომლა და ემხრობოდა მას, წევრად ითვლებოდა. აქვე უნდა ითქვას, რომ რადგან ის კომუნისტურ ქვეყანაში შეიქმნა სახელმწიფოში, სადაც მანამდე 8-9 წლის ადრე რეპრესიები მოხდა, შეიძლება იფიქროთ, რომ ანტიკომუნისტური ხასიათი ჰქონდა. მაგრამ ეს ასე არ იყო. ქარტია 77-ში მის მიერ გამოქვეყნებულ დოკუმენტებში სულ მცირე 1989 წლამდე არსად იყო ნახსენები, რომ ჩეხოსლოვაკია კომუნისტური ქვეყანაა. ამის მიზეზი არ იყო შიში რეჟიმის მიმართ. საქმე ის იყო, რომ ქარტია 77-ის ხელის მომწერთა შორის ბევრი იყო კომპარტიის ყოფილი წევრი, ის პირები, ვისაც სჯეროდა, რომ სოციალური სამართლიანობა და კომუნისტური იდეები ერთმანეთის შეუსაბამო არ იყო. არამხოლოდ ყოფილი კომუნისტები, ქარტია 77-ს ხელი მოაწერა საზოგადოების ყველა ჯგუფის და მიმართულების წარმომადგენელმა ადამიანმა, კონსერვატორებთან ერთად ლიბერალებმა, რევოლუციონერებმა, მარქსისტებმა და ქრისტიანებმა, ათეისტებმა და მუშებმა. ქარტია 77-ის ავტორები და თავდაპირველი ხელის მომწერები იყვნენ კომპარტიის პოლიტბიუროს ყოფილი წევრი ზდენეკ მლინარჟი, ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი ირჟი ჰაიეკი, ტროცკისტი და სტუდენტური მოძრაობის ყოფილი აქტივისტი პეტრ უჰლი, თვალსაჩინო ფილოსოფოსები იან პატოჩკა და ვაცლავ ბენდა. აგრეთვე კანონგარეშეთ გამოცხადებული მღვდელი ვაცლავ მალი და პირველ რიგში ალბათ დრამატურგი ვაცლავ ჰაველი, მოგვიანებით ჩეხოსლოვაკიის და ჩეხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი. ჰაველი, ჰაიეკი და პატოჩკა ქარტია 77-ის ოფიციალური პირველი წარმომადგენლები იყვნენ. მაგრამ სახელმწიფო უშიშროების უწყებაში დაკითხვაზე გამოძახებული პატოჩკა ქარტიის გამოქვეყნებიდან რამდენიმე დღის შემდეგ გარდაიცვალა. ერთ-ერთ მთავარ გაკვეთილად, რომელსაც იძლევა ქარტია დღევანდელი უფლებადამცველი მოძრაობებისთვის ყველგან, დასავლეთსა და აღმოსავლეთში, შუაცა და სამხრეთში, ისაა, რომ ფართო იყო მასში წარმოდგენილი ადამიანების სპექტრი. ანა შაბატოვა ჩეხეთის ჰელსინკის კომიტეტის თავმჯდომარეა, ის სახალხო დამცველის წარმომადგენელიც იყო და ითვლება ერთ-ერთ უცნობილეს უფლება დამცველად, რომელიც 25 წლისა იყო, როცა ქარტია 77-ს ხელი მოაწერა.
25 წლის ვიყავი, როცა მივიღე გადაწყვეტილება ხელი მომეწერა ქარტია 77-ზე. მაშინ ვერ ვაცნობიერებდი, რომ ისტორიულ მოვლენაში ვიღებდი მონაწილეობას. უბრალოდ მოვაწერე ხელი დოკუმენტს, რომელიც ადამიანის უფლებების და თავისუფლების მეთვალყურეობისკენ მოწოდება იყო. გუმანით ვგრძნობდი, რომ სწორ საქმეს ვაკეთებდი. ჩემი ხელმოწერა იყო ქმედება მიმართული იმ რეჟიმის წინააღმდეგ, რომლის კანონიერებას არ ვეთანხმებოდი 1968 წელს პრაღის გაზაფხულის ჩახშობის გამო.
წერს შაბატოვა, რომელიც დღესაც დაკავშირებულია უფლებადაცვის პრობლემატიკასთან და თვლის, რომ ქარტია 77-ის მიერ გამვითარებულმა მექანიზმმა, მაშინდელმა პრინციპებმა დღემდე ახლანდელი უფლება დამცვითი მოძრაობებისთვისაც არ დაკარგა აქტუალობა. ბუნებრივია, კომუნისტურმა რეჟიმმა ქარტია 77 ანტისახელმწიფოებრივ, ანტისოციალისტურ, ანტიჰუმანურ და დემაგოგურ მონაჩმახად შეაფასა. საგანგებო შეხვედრაც გაიმართა, რომელზეც კულტურის დარგის ასობით მოღვაწემ ქარტიის დამგმო პეტიციას მოაწერა ხელი. თუმცა ანა შაბატოვა წერს, რომ მას მერე, რაც ჩეხოსლოვაკიის მთავრობამ ხელი მოაწერა ორ საერთაშორისო კონვენციას, სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების, ასევე ეკონომიკური, სოციალური და კულტური უფლებების ქარტიებს, ეს დოკუმენტები იქცნენ ამ სახელმწიფოს კანონმდებლობის ნაწილად, რაც მთავრობას მათ დაცვას ავალდებულებდა. ამას დაერთო 1975 წელს ევროპაში უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ხელშეკრულების გაფორმება, რაც ევროპაში და არამხოლოდ იქ ადამიანის უფლებებზე ოფიციალური მეთვალყურე ორგანიზაციის შექმნას ნიშნავდა. ჰელსინკიში გამართულ ამ შეხვედრას კომუნისტური სახელმწიფოებიც ესწრებოდნენ, ყველა ევროპული ქვეყანა გარდა ალბანეთისა და ანდორისა. იგდადებულმა ხელშეკრულებამ, რომელიც საბჭოთა კავშირმა გააფორმა, სტიმული მისცა სოციალისტურ ქვეყნებში შესაბამისი უფლება დაცვითი ჯგუფების დაარსებას, ასე იყო საქართველოშიც, სადაც უკვე არსებული ადამიანის უფლებათა საინიციატივო ჯგუფის საფუძველზე ზვიად გამსახურდიას და მერაბ კოსტავას მიერ შეიქმნა საქართველოს ჰელსინკის ჯგუფი. მოკლედ, ეს იყო ერთ-ერთი ფაქტორი, რამაც ჩეხოსლოვაკიაში იმპულსი მისცა ქარტია 77-ის ჩამოყალიბებას. ანა შაბატოვა ქარტიას ახასიათებს და ოთხ ფაქტორზე ლაპარაკობს, რომლებმაც ამ ორგანიზაციის არსებობა გახადეს შესაძლებელი იმ პირობებში და შემდეგ 13 წლის განმავლობაში.
ამ საოცრებას ოთხი ფაქტორი თავხსნიდი. ცხადი, საბაზო პროგრამა, რომელსაც ზუსტი ჩარჩოები ჰქონდა, მარტივი წესები და საორგანიზაციო მინიმუმამდე დაყვანილი სტრუქტურა, დიალოგის კულტურა და წამყვანი ხელის მომწერების, განსაკუთრებით 77 წარმომადგენლის განსაკუთრებული პირადი პასუხის მგებლობა.
ჩეხოსლოვაკიის მოქალაქეთა უმრავლესობას მხოლოდ ხავერდოვანი რევოლუციის დროს 1989 წლის დამლევს მიეცა ქარტიის წაკითხვის შესაძლებლობა, როცა სტუდენტები კედლებზე აკრავდნენ მის ტექსტს. ხავერდოვანი რევოლუციის შემდეგ ქარტიის არაერთი ხელმომწერი მთავრობისა და პარლამენტის წევრი გახდა. ვასლავ ჰაველის გარდა, რომელიც დიდხანს იყო ჩეხოსლოვაკიის, შემდეგ ჩეხეთის პრეზიდენტი, ქარტიის სხვა ხელმომწერებსაც ეკავათ ხელმძღვანელი თანამდებობები. აღსანიშნავია ისიც, რომ მათ შორის ბევრი ოპოზიციაში გადავიდა, თვით ქარტია 77-ის ხელმომწერებს შორის მოგვიანებით დაპირისპირებაც იყო.
ისტორიულ ქარტია 77-ზე ოქროპირ რუხაძე მოგითხრო. ამის დასრულდა რადიო თავისუფლების რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, რაღის სტუდიიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში შუაღამის 12 საათიან გადაცემამდე სტუდიიდან კობალი კლიკაძე კემშვიდობებით დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.